Misala ya bantoma, mokapo ya misato.
Pierre na Yohane bazalaki kokende na ndako ya Nzambe na ngonga ya misato ya mpoko mpona kosambela. Moto moko akufa makolo banda babota ye, azalaki kofanda pene pene na monoko ya ndako ya Nzambe oyo babengaka monoko ya kitoko. Mikolo nyonso bazalaki komema ye mpe kontia ye wana po asenga mbongo na bato bazalaki kokota. Tango amoni Pierre na Yohane balingi kokota na ndako ya Nzambe, asengi bango eloko. Pierre na Yohane batali ye te, bongo Pierre alobi na ye.
Tala biso, moto wana tali bango nye, pe akanisaki ete akozwa eloko.
Kasi Pierre alobi,
nazali na mbongo te, kasi nakopesa yo eloko nazali na yango. Na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareti, tambola.
Na sima simbi ye na loboko ya mobali pe atelemisi ye. Na mbala moko makolo na ye ekomi makasi. Atelemi noki pe abandi kotambola. Akoti na ndako ya Nzambe nzela moko na bango. Azalaki kotambola, kopumbwa pe kokumisa Nzambe. Bato nyonso bamoni ye azali kotambola pe kokumisa Nzambe. Tango bayebaki ete ye moto azalaki kofanda pene pene na monoko ya ndako ya Nzambe, bango nyonso bakamwe mingi penza, pe bazalaki lisusu na mayele ya kolobate pona makambo oyo ekwelaki ye. Moto wana kangamaki kaka na Pierre mpe Yohane. Bato nyonso bakamwe, pe baye mbangu epai na bango na veranda oyo babengaka veranda ya Salomoni. Tango Pierre amoni bongo, alobi na bato.
Bato ya Israele, pona nini bozali kokamwa na likambo oyo? Pona nini bozali kotala biso lokola nde biso bato totambwisi moto oyo na nguya to na makasi na biso moko? Nzambe ya Abrahami, ya Isaki mpe ya Yakobi, Nzambe ya bankoko na biso, apesi lokumu na mosali na ye Yesu. Bino moko bopesaki ye na maboko ya bakonzi, pe boboyaki ye tango Pilate alingaki kotika ye. Bino boboyaki moto ya bosanto mpe ya bosembo, mpe bosengaki na Pilate te batika mobomi. Yango wana bobomisaki mokonzi ya bomoi. Kasi Nzambe asekwisi ye, pe biso tozali batemwa ya makambo wana. Moto oyo bazali kotala mpe bayebi ye, andimeli kombo ya Yesu, ezali ye moko Yesu abikisi ye. Solo, ezali bondimi na kombo ya Yesu ekomisi moto oyo makasi mpe nzoto malamu na miso ya bino nyonso. Kasi bandeko, nayebi malamu te bino na bakonzi na bino boyebaki te makambo oyo bosalaki Yesu. Kasi Nzambe asali makambo oyo basakoli nyonso bayebisaki liboso, na nguya na ye, Mesia na ye asengelaki komona mpasi. Bobongola mitema, mpe bozongela Nzambe po alimbisa bino masumu. Bongo mokonzi Nzambe akoyela bino ntango ya kopema, mpe akotindela bino Mesia, ye nde Yesu, oyo ye aponaki liboso po na bino. Po na sikoyo, Yesu Kristo asengeli kotikala na likolo ti na tango makambo nyonso ekokoma ya sika. Lokola basakoli na ye ya bosanto bayebisaki liboso na nguya na ye. Moïse alobaki solo, mokonzi Nzambe akotindela bino mosakoli moko lokola ngai. Ye akozala moto ya ekolo na bino. Bokoyoka makambo nyonso ye akolobela bino. Moto nyonso oyo akoyokela mosakoli wana te bakolongola ye na lisanga ya bato ya Nzambe pe akokufa seko. Basakoli ya Nzambe, banda ntango ya Samuele, bango nyonso basakolaki moko moko makambo ya mikoloi. Bino bozali bakitani ya basakoli. Kaka po na bino, Nzambe ayokanaki na bakoko na bino, tango alobaki na Abrahami. Nakobenisa mabota nyonso na mokili mpo na bana na yo. Yango wana Nzambe abimisi mosaleli na ye mpo na bino liboso. Atindi ye po abenisa bino pe alongola moto nyonso na kati na bino na nzela ya masumu.